Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردفتوتا نور الهدى خبجا موكم جرتن نغييني بدادا تلربي خنياتي نغيان توربانا نيسيني اخنو الراس والتي دي بنجر الحمد لله
لغي فتوتا كينيا كبجمو أكما أهدي فني سغنتاتيني ترتيب والجيني لحان نجر keerin qalbi sin suruf saganta sura qalbi harkay sin qabna
gafas darkato qofa barnu barsiisan kan yetokko dubbi ajayba takno fodeese beeta
haye
mana barnota ti gafato ko barsiisan baratto ta barsiisu ti jiraaje osmo barsiisan barsiisa jiru barattun takabbinen selo kan jidarara de mu kana garte laashimo mal janin
lotu bekan
e bazaqasni janin ni malti bein amma barattun kana jala yaadan kutte gare inni de mudalti kana qalbisti
ee nam sutachi son tisun
ee amma usme isin jidarra ti kana eedu barsiisan su ta dufe mucayyo jeeti dubate
ni gaggabde chubatu
afi kha oso gaggabde nagayami bareede uy jette lalabte
magan
kutan gochu kun khesa tirawata me fokira beita kuta foki gadi khesa baratoni baratan rifatani maltu malte jani wal gafatan
dubo
baratan fodda jala tae jiru tokko akana ma foddan gadda watu fakkate ibiddatu qabate ibiddatu qabate jey jolletini khijibe jolle rifachise jollen duga sayte ibidda jala bahuf osofi du fokira wal harte
subhanallah dubbi rifatun tala bala biratu fidiga
kannama jaybu baratan ibiddatu qabate jey farade khunu fokira if derbe milli cabe jey barsisan nutini
ajaibe kunu akkan hamtu nabumat debiti
odu wahitini yonamne nutu fi adaba facho qabna duga fi sobata huisit in talu qabna
khijibni bade ta hun hun dakenya fuifa karajalli nati ibiddati nudaka mu'minin khijibu duga dubachun duga qabachun wan rafburu fis mulkeisati kijibunis oduna makijibu rafudannen murti murti sunis badi gudada
oso kanan godin dugom sun gagaama qur'ani bitafi mirgalalle akawbanu warkan akakhesa barrede muqamnu nojej
hamtu kijibara rabbinu habarar
amin me ega hangana jenne kallatuman garasa ganta tinyatiyo senew
tole harigu jan sulki ida kudan barakum tokofi dipafri faftam akla kusajrati
julai kudasadi barakum lamafi kudasagal akla kofsa miladiyati
ruli sajah barakum lamafi kudatoku akla kusawi kenyatu gutaw uyangu ya sabti saganta namu sura qalbiti
ya allah ya allah ya allah ya allah
sura qalbi Kopin sura kalbi turbanit guya tokko sinifiyata sura kalbi
ya allah ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
akmayro khani saganta tenya odefanno da negal
odefanno boda kopi sira tansina
sira boda daddati jala lafana bufna
تفكري في تنقب قبدوس يرو يساني في رمضان تديسنا
اما غمو دي فنو تي تركان فن
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مباركاي كبجمتوتا دغي فتوت راديو نور الهدى ودي فنو غغباب دغو يارداتي كم سندغيسسا كسندغيسس سنا عباس بن الاسلامي University Finfinnee President Iman Marid Immot Islama Kantahan Mufti Haj Umar Idrisi Doctorate Kabajakin University Guddich Bikenna Kanta University Finfinnee Guyaharda Baratto Taddame Barno Tagaragaratin Sadarka Degree Jalqabafi Degree Lamafatin Barsisator Baratto Kum Sagalif Dibjaf Soddomi Torba Iddomu Michi Ministera Dr. Abiy Ahmed Argamete Bizis Sirneba Kanirat University Chi President Iman Marid Immot Islama Ethiopia Kantahan Mufti Haj Umar Idrisi gumacha fi tola ultumma isan nageñ biyetti ti fakkas mastas gabila mile biyetti kees jiratani f olan sababi facchun doctorate kabaja kan kennef tawibs sirnichira targamu doctorate kabaja kan harkamu mich ministera dr abiy ahmed ra kan fudatan mufti haj umar idris wogga soddo mitorba gutu motumot garagara bir hojjadejir galata fanin le nargan bar dr abiy ammo baras kan argachu kiyet gamachun nat dagam gudda Harditi guya gammachu ki qofo so intane ka muslimo Ethiopia hundati jedan Sena bikenna ke sallet tayyot islamatif doktreti kabaja kennun ka kasi kun kanjal kabati. Mani mari bulchins magal finfinne hak filannon gege famut injinar takala uma ango hoggans magala akit tufuf murtesi. Injinar takala uma itana bulchins magal finfinne taun wagada bakam muda miotaw. Mani mari bulchins magal finfinne yero hoggans wagato koke nefitur leiresun hak filanno wagad uf gege famut akit tufuf walgayi guya kalesa gege senka murtesi tau defano neades. Mani mari waran sudan yali fankolchimotumma fashale subeksis. Hoggantoon mana marii waraan Suudaanii fi gamtaa mormitoota akkaataa waliigaltee nageenyaa dhiheen mallatteessaniitiin haala raawwii hundeeffamootummaa ce'umsaa irratti kamis darbe marii geggeessaa osoo jiran yaaliin fonqolchaa kun kan raawwatamtaa ibsan. Mani marichaa kibset miseensota raayyaa ittisa biyyattii 16 dabalatee namoonni yaalii kan qindeessuun shakkaman to'atamaniiru jedhe. Miseensi mana marii raayyaa ittisa biyyaa Suudaan Jeneraal Jamaal Umar Ibs kenneen miseensonni raayyaa ittisaa qondaaltonni bulchiinsaa fi nageenyaa akkasumas qondaaltonni waraanaa sooran ba'an yaalii fonqolchaa mootummaa irratti hirmaatanii jiru jedhe. Mani marii waraan Suudaan gochee akkanaa marii biyyattii gara dimokiraasii ceesisuuf gaggeeffamaa jiru gufachiisuuf kan yaalam jechuu isaa Aljaziiraan gabaase. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaarraati qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadha. Anasumaan nagasanii dhaamadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
Odeeffannoo booda walitti dachaanii jirra. Obboleessa keenya Abbaasiin galata argadhu jennaan.
Ammas hudduudumaan gama qophii seeraatti ceena. Siiraaf sheeni keenya Ustaaz Abu Abdullah qophaa'anii jiran.
Siiraa kutaa 4ffaa dirsii 31ffaa dhageeffadha.
Nidaaka abiiwa ummi yaa rasuulallah.
Fidaaka ruuxii waadame yaa habiiballah.
Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi rabbil caalamiin. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتكين نهور دفتو تريديو نور الهدى بكو مجرتن هندتو نغر ربي تفي تكني ساسم برها جراتو ايغا كان فارون قدان همان انجدام نربي كينك نلتيفا غيو kan gaaddisa darsii siiraa rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wa sallam kutaa 4ffaa darsii 31ffaa jalatti nagaa walitti nu deebise. Eegasii jalqabni darsii keenna akkana jedha. Almarhalatul uulaa min alcahdil makkii. Zamana nabiyyiin rabbii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami gara diin islaamatti ummata waamuudhaan biyya makkaa keessatti dabarsanirra marhalaa tokkoffaati. Kabajamtoota keenna darsiin keenna kanarraa akkuma isinuu mata duree keenna kanarraa hubachuu dandeettanitti itti fufa darsiilee keenna kanas dura dabraniiti. Darsii keenna sadan boodaa keessatti qissaa Zayd ibn Amrii fudhannee haga bakka inni yeroo boodaatiif biyya makkarraa imaluudhaaf waa hunda dhaammatee ol ka'utti barannee jiraachuun keenna ni yaadatama. Eegasii Zaydi imala isaa ka boodaa kana keessatti maal hojjate? Maaltu ammoo imala kana keessatti isa mudate kan jedhu walumaanuu biidhnillaahi ta'aalaa darsii keenna kanarraa kana keessatti haa hordofnu kootta. Zaydi yeroo biyya makkarraa bahu marraa boodaatiif jechuudha. Gara biyya Shaamitti qaceele. Yeroo biyya Shaam dhaqu diinii qulqulluu diinii saxiiha. Ka tooxiida irratti isa hundeessee shirkirraa isa fageessu. Ka addunyaa fi aakhirallee isa milkeessu. Ka duraanuu barbaadaa ture san iyyaafachutti seene. Barbaadutti seene. Gaggaafachutti seene. Isumaa iyyaafatuutu. Isumaa barbaadutu. Nama wahii. Ka diinii saxiiharra jira. Diinii qulqulluu gubbaa jira jedhanii odeessan ka biyya jaziiraa furaatitti argamu dhagaye. Jaziiraa furaat jechuun biyya laga furaatii fi laga Dijlaa jidduutti argamtu. Isiin tun yeroo ammaa kana keessatti biyyi sun biyya Iraaqi. Isiin Shaamii fi Iraaq jidduutti argamti. Akkasuma gama tokkoon shaami fi biyya Turkiya biyya Iraq jidduutti argamti. Achitti imalee ga'amma Zeyidi. Yeroo achi dhaqu namichi kun biyya Neynawaa jedhamtu naannoo magaalaa Mawsilitti argama isa bira dhaqe. Yeroo namicha kana bira ga'u Zeyidi namicha kanaan namani diinii sahiha diinii haqaa katooxida irratti nama hundeessee shirkirraa nama fageessu qabattee jirta jedhanii dhaga'e. Diinii akkasii barbaaduudhaaf deema. Mee yoo diinii akkasii beeyte na barsiisi irratti na qaceelchi jedheen. Yeroo san namichi kun nama raahiba nama kophaa citee diinii sahiha kanarraa bubuutuu gamaa gamanaa argate walitti qabatee bubuutuu sanirratti hundaa'ee kophaa rabbii isaa gabbaru. Haa ta'u ammoo ilmii guddoo hin qabu. Garuu waan jajjabduu beeka namichi kun. Yeroo san ga'amma namichi kun wantoota jajjabduu beeku san Zeyidi barsiisutti seene maal jedheen namani. Diiniin amma ati barbaaddu kun yeroo ammaa tana keessatti addunyaa tanarraa dhabamee waan jiruuf hin jiru jedheen. Garuu yeroo ammaa kana keessatti nabiyyii boodaa kan xumuraa ka inni sayyida rusultoota rabbiitii fi aambiyoota rabbii ta'e ka tooxida addunyaa tana keessatti haarawatti dagaayisee shirkii barbadeessu ka addunyaa tana guutuu shirkii fi kufrirraa baraaru isaa santu ergamuudhaaf deema. Zamanni amma inni keessa ergamu kun dhihaatee jira. Mallattoo fi calaaman hundinuu mul'attee jirti. Ati amma yeroo ammaa kana keessatti carraan tokkichi ati qabdu isa eeydee isa hordoftee isa jala deemuu qofa jireen. Yeroo kana Zeyidi tole eessatti eega? Mee inni sun eessatti argama eessan baha jireen? Yeroo san namichi kun bakki inni itti argamu iddoon inni irraan bahu biyyumatee taati irraa dhufte sani jedheen. Achi keessan ergamuudhaaf ta'a alaamaa fi mallattoon hundinuu akka biyyi inni irraa ergamu biyya san taate mirkaneessitii achitti deebi'ii biyyumatee sanitti deebi'ii achitti eegi jedheen. Zeyidi yeroo odeeffannoo kana dhagahu dubbiin tun akkanan dabarre jedhee gara biyya Makkaatti qajeele. Haa ta'u isumaa inni qalbii gammachuutiin qalbii futunaatiin qalbii bololaatiin gara biyya Makkaatti fiigaa jiruutu karatti rakkoon guddaan isa mudate. Yeroo deemee biyya Shaam tana keessa gara jaziiraa Arabatti achi aanu gahee biyya gosa banii Lakham jedhamtu takka keessa gahu achitti hattuun shiftaan karatti isa afaan bahee isa ajjeese. Iddoo sanitti Zeyidi du'e jechuudha. Zeyidi yeroo waraanamee du'uu isaa dhibbarraa dhibbatti beeke harka isaa lamaan samitti ol fuudhee rabbii isaa kadhate akkana jedhe. Allaahumma idh hurimtu min haadhal khayri falaa tuhurim minhu ibnii saciidan. Laalaa kabajamtoota keenna. Yaa rabbi Allaahumma yaa rabbi idh hurimtu min haadhal khayri eega gaanamma akka nama tokkotti akka dhunfatti eega khayri kanarraa an hoonga'e eega khayri kana dhaqqabachuu dadhabee ajalli karatti na fuudhe. Yaa rabbi falaa tuhurim minhu ibnii saciidan. Yaa rabbi khayri kanarraa ilma kiyya saciidin hin hongissin jedhee ilma isaa saciidiif rabbi oltee kadhate. Akkana kabajamtoota keenna. Haala kanaan iddoo sanitti Zeyidiin kun ajjeeffame. Gaafni inni ajjeeffame akka riwaayan gariin jettutti riwaayan wal dhadhabdi. Garuu ta irra raajixaa gaafni inni ajjeeffame ergamiinsa nabiyyii rabbii dura alayhi salaatu wassalaamii waggaa shanaffatti. Ergamiinsa nabiyyii rabbii dura alayhi salaatu wassalaamii waggaa shanitti jechuudha. Gaafa Qureeshin beeytii diidee ijaaraa jirtu. Akkasuma hijiraa nabiyyii rabbii dura alayhi salaatu wassalaamii waggaa 19 gaafni kun dhaloota nabii Iisaa irraa alayhi salaam waggaa 615 gaafa kana Zaydi ajjeeffamee du'aan addunyaa tanarraa gale. Zaydi haa du'uu malee du'aa'ii tana rabbiin qeebalee fi ilma isaa Saciidin rabbiin ultee subhaanahu wa ta'aala du'aa'ii tana qeebalee fi rabbiin ultee subhaanahu wa ta'aala min al-asharati al-mubashshariina biljanna irraa godhe. Saciid ibnu Zayditi namoota kurna isoo isaan addunyaa tana gubbaa jiraniitu rabbiin ultee subhaanahu wa ta'aala isaan kun warra jannataati jedhee jannataan isaan gammachiisirra Saciid ibnu Zaydii kun nama tokko. Akkasuma Saciidin kun mustajaabu du'aa'i nama du'aa'iin akkan qeebalamtuufi akkana jechuudha. Haala kanaan gaa kabajamtoota keenna Zaydi addunyaa tanarraa tare. Asirraa maal baranna? Tokkoffaa, namni yoo diinii sahihaa argatee, tawxiida argatee, haqa argatee haqarratti hundaa'ee jiruu isaa tana haqaan hundeessee hin deemin hagam takka burjaaja fi dhadhama'iinsa keessatti akka jiraatu, hagam takka akka inni rakkatu kana nu argisiisa. Kun deebi'ee immoo ni'imaan nuti amma keessa jirru hagam takka akka guddaa ta'e nu argisiisa jechuudha. Akkasuma kabajamtoota keenna nabiyyiin rabbii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergamuu dura namoonni diinii hanifiyyaa irratti hundaa'uudhaaf tattaaffii godhanii tattaaffii isaanii saniin Qureeshii faallessanii Qureeshii irraa adda tahan hedduun waan argamaniif keessattuu jarri sadan boodarra fudhanni kun dubbiin isaanii akkaan baay'atee ummata keessa waan faca'eef ergamiinsi nabiyyii rabbii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaamii Qureeshii irratti yeroo duraatiif haarawa ta'ee hin argamne. Kuni ammoo akka Qureeshiin yeroo duraatiin nabiyyii rabbitti duultee ummata musliimatti illee duultee isaan san hin dhabamsiifne isaan taasise. Maaliif waan haarawaa miti waan duraanuu argamee jiru jedhanii bifa kanaan fudhatan? Haa ta'u dubbiin nabiyyiidhaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami akka dubbii jara sanii hin tahin dhibbarraa dhibbatti Qureeshiin beeytee adeemsa nabiyyichaati fi alayhi salaatu wassalaami adeemsa mu'mintoota warra isatti amananii qixa sirriitiin jala buutee hordofaa turte. Hordoffii kana keessatti Qureeshiin maal irra geette? Eegammoo Qureeshiin hordoftee irra geette booda maaltu argame kan jedhu kabajamtoota keenna walumaan darsii keenna kan aanu keessatti haa hordofnu. Zamanni da'awaan hiccit irratti hundooytee deemtu zamanni nabiyyiin alayhi salaatu wassalaamii kaayyoo dhukaata irratti hundaawanii sahaabota isaanii barsiisan umriin isaa asirratti gabaabbataa jira. As boodan zamana da'awaa jaharitu as deemaa jira. Kun hundinuu bifa kamiin ta'e? Qureeshiin akkamitti dubbii kana akka inni dubbii jara duraasanii waliin fakkaanne hubatte? Eegas nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami ummata mu'mintootaa wajjin haala kamiin Qureeshitti as bahanii haqa kanatti mul'isan ka jedhu walumaanuu darsii keenna kanaanu keessatti hordofnu. Isumaan gara xumura darsii keenna kanarraa kanatti gad dhufne haga sagantaa keenna kaanu keessatti rabbiin ultee subhaanahu wa ta'aala nagaa walitti nu deebisuu nagaa naaf jiraadha isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuhu.
Fidaaka ruuhii wa dami ya habiballah.
Fidaaka habiba ummi ya
Allah.
Rabbi sirarra barumsa jabduu fudhannee walitti dachaanii jirra. Siraadhaaf sheekka keenya Ustaaz Abdullah ni galatoomfanna.
Rabbiin isaanirraa haa jaalatu. Kheerratti umrii isaan haa dheeressuu jennee kadhannaaf.
Qophiin itti aantuu qophii hedduun keessan hawwii guddaadhaan eegu jirtan qophii dhaddacha jaalalaati.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Iyyannoo tokkoffaa.
Eegmee iyyannuuf hin jarjarini.
Iyyattoonni iyyannoo ergatan murtii harka jiruuf jajjiranii jiran qaba.
Ni dhaqqabna inshaAllah. Arra waan biroo dursuu yaada qaba.
Mee maal dursuu yaadde?
Gama iyyannootu osoo hin ce'in wantoota iyyannootti nama geessan irraa osoo hin uume.
Mee addanaaf baase akka gaariitti naaf hin galle.
Kaayyoon qophii tanaa hawaasa fayyaduumi. Iyyannoon cinaatti wantoota hawaasaaf faayidaa qaban kan birootis yoo osoo inni maal qaba.
Ni taati haasawu fayyadu yoo ta'e akka gaariitti irraa osoo hin.
Hayyee mee ati eegale. Dogongoroota namoonni bultii ijaaran dalagan irraa waan beektu nuuf himi.
Dogongoroo hedduutu jira. Dogongoroo abbaa warraa moo haadha warraa feeta.
Mee ati kadhiiraa himi. Achi boodaanis kan dubartii himee irratti mari'anna.
Dogongorii guddaan tokko wayita ala bahan nama gaarii fakkaatanii nama hundaa wajjin qoflaa oolanii wayita manatti galan ammoo fuula guuruu loluu fi kitaaba yookiin telefoon irratti gogoguu faatu hamtuudha.
Maashaallah tun dogongormaata hedduu keessa jirtu. Dhiirree hedduu alatti ni taphata. Waan fedhe haasaa. Wayita mana bira gahu jijjiiramuu eegala. Garuu maaliif kana godhasitti fakkaata?
Aadaa biyya teenyaatti waan tokkootu jira.
Hayyee.
Abbaan warraa maatii biratti sodaatama tahu qaba. Kabajaa harkachuu qaba. Kabajaa harkachuuf ammoo fuula guuruu qaba. Hoggaa san ijoolleen ni sodaatti. Haati manaati illee ni sodaatti. Ni kabajji.
Hayyee amma gaafiisiif qaba.
Gaafadhu.
Dhiira dachii tanarratti uumameerraa namni hanga rasuulaa kabajamu jira.
Hin jiru. Sallallahu alayhi wa sallam.
Dubartoonni isaanii kabajaa isaaniif hin qabani.
Haalaan isaan kabajan.
Duuba rasuulli sallallahu alayhi wa sallam wayita gara manaa galan fuula guuraa galani.
Abadan inuu fuula gammachuutiin sasseeqaa afaan qulqulleeffachaa sussuwaakkachaa galan.
Wayita mana ol seenan salaamata qara'anii jaartii isaanii gammachuun simatan.
Sah fuula guuruun amala ergamaa rabbiitiin sallallahu alayhi wa sallam.
Kanaafuu mee waan takka dhageeffattoota keenyaaf haa dhaamnu.
Hayyee.
Namoonni bultii jaarattan kan amala amma dubbanne kana qabdan. Torbaan tokko qofaaf sunnaa rasuulaa tana hojiirra oolchaa laalaa. Torbaanuma tokko qofaaf achi booda jijjiirama bultii keessan keessatti dhufu ni agartu.
Wayita alaa galtan ilkaan soo akka dhagalaa. Wayita hulaarra geessan sasseeqaa salaamtaa bareedduun maatii teessan ziyaara. Ijoollee teessaniifitti qabaa dhungaddaa. Fuula gammachuutiin maatii teessan gammachiisa. Mee waan kana torbaanuma takka qofaaf ijibbaadhaa laalaa. Waan ajaa'ibaati.
Eega salaama gaafattanii booda kitaabaa fi teelefoona irratti hin xiyyeeffatinaa. Kitaabaaf yeroo biroo kennaa. Maatiin keessan isinitti ajama. Isin waliin haasawee gammadee taphachuufidha. Mee carraa kana maatii keessaniif kennaa. Wanti kun kafaltii mallaqaatti najamu. Dhukkubaafis naman saaxilu.
Arra waan jabduuf itti fari'a. Fayyaadee galatoomi.
Galanni keen badin.
Hayyee mee gaasitti hin gabaabbannu waatis himigaa dogongora dubartootaa.
Dogongorri dubartootaa kana irraa dubbachuuf fedhu huccuu manaati.
Huccuu manaa akkam?
Huccuu xuraawaa kan hin miiccamin kan nyaataan laaqame yookiin huccuu ciccitaa hin barbaadamne.
Tanaatu huccuu manaati.
Dubartoonni hedduu wayita ala bahan huccuu qaalii akkaan bareedu uffatan. Akkuma manatti deebi'aniin akka ijoolleen irratti hin xureessineef daddafanii baafatan. Achi booda huccuu manaa kan hin bareenne uffatanii ta'an.
Dhugajatte. Tunis rakkoo jabduu hawaasa keenya keessa jirtu. Mee ammanaatu gaafis gaafata.
Gaafadhu.
Dubartoonni heerumin maaliif babbareeffatan?
Heerumuuf na fakkaata.
Akka dhiirtii bareedina isii ilaalee isii fuudhuuf babbareeffattiimi. Inninis bareedina isii kanaan hawwatame isii fuudhe haa jennu.
Hayyee.
Inni bareedina isii kana ni barbaadamuun barbaadu.
Waan barbaaduuf fuudhee miree.
Duba bareedina inni barbaadu kana yoo jalaa dhoysite akkamitti isii jaalachuu danda'ame?
Waan barbaadu yoo dhabe ammoo qalbiin isaa gammachuu dhabdi.
Qalbiin gammachuu dhabde ammoo waan biroo tan isii gammachiiftu barbaaddi beeki.
Gaafa waan biroo kan isii gammachiisu barbaadu eegalte ammoo dubbiin akkasumatti deemtee wal jibbutti ceeti.
Akkasi rakkoo jabduudha. Dubartoonni kanarraa waan hedduu ilaalachuu qaban. Waan gaafa duraa jaarsa keessan garsiiftanii itti heerumtan hin hongeessina. Bareeduu teessan inni hogguu nu barbaada. Huccuu miidheeduun isin arguu barbaada. Kanaafuu ifin irraanfatinaa. Huccuu bareedduu uffatanii ala bahuun fitinaa namatti fiduu dandeessi. Huccuu bareedduun jaarsa ifii dura taa'uun ammoo jaalala namaaf cimsiti. Gammachuu manatti galchitee hammeenya dhabamsiifti. Arraaf asumatti dhaabnee mee gama iyyannoo itti aantutti ceenagaa.
Eeni taatee itti fufi.
tokkoffa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagee qabdani qopheessota raadiyoo Nurul Huda qophii dhaddacha jaalala. Qophiin teessan wallaahi wallaahi haala nu fayyadutti jirti. Barumsa guddaa isinirra arkanneen jiruu teenya ittiin tolfachuutti jirra. Rabbiin isinirra haa jaalatu. Galata guddaa arkadhaan isiniin ja'a. Amma gama iyyannooti yaattiin ca'a. Baatii afur dura intala iimaana qabdu tan qur'aana jaalattu tan maatii kabajaa qabu biraa dhalatti laaladheetiin fuudhe. Isiinis akkasuma haala amala qiyya jaalattee natti heerumte. Baatii afran wajji turre kana jiruu gammachuu waliin dabarsine. Booda kanarra garuu rakkoon jabduun takka argamte. Nuti lameenuu biyya Arabaa tana keessa jiraanna. Wayitii isiin gara dalagaa deemtu achitti sihirii itti godhan. Ashaangullittii takka maqaa dajjaal itti moggaasanii saniin sihirii yaamtuutti godhan. Jaartiin tiyatuun halkan halkan hunda iyyaa bulti. Sababaa kanaan halkan hedduu hirriba malee bulla. Wayita wanni kun irra deddeebi'u maaltu akkas si godha je'ee wayitaan gaafadhu. Qur'aana ciccire hammaamatti darbinaan ja'a. Jaarsa kee kana dhiisii biraa deemi. Bas ma'aab je'ii kakadhu naan ja'a. Kaayyoon isaa islaamummaa keessaa na baasuudha. Siin adda na baasuudha naan jette. Wanni kun yaaddoo jabduu natti ta'e. Mee haala kanaan akkamittiin jiraachuu danda'a? Furmaanni nuuf dhaamtan maali? Murtii abbaa murtii obsaan hin eeggadha.
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي
Faree yaada qabdamoo iyyannu lammaffaatti fufta.
Lameeniifuu yeroon gahaan hin jiru. Sa'aan dhaddichi jaalalaatiif ramadamee goolabamee jira.
Dhaggeeffattoota raadiyoo Nurul Hudaa iyyannu narraaf qindeeffanne tanuma. Murtiin dhaddicha kanaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa itti aantu rattesniif dhiyaatti. Dhaddicha irraa goolabamee jira.
من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحان
رجيفتوت خيني خبجمو قبي ليس نفت إيسو تجرو راقم بدني برمس قداس آكار كتو تجرتان أبديك أبنا أما سوان غاري هدو هر كايس نفت أبنا هنگل أمس قنتا تينيات آكان والين ترتن خبجان إسن أفر مي فريا مالت آنسنا
نمني من مرتي تيبه مالكود
اي من مرتي خيستي والمفتشيسو في والدلنسيسو تجر kanaafuu namni mana murtiitii bahu waan raahaa itti godhufedha.
Amma qophii tafakkuriin gaaraa fi halliyyaa keessa imallee uuma maalii ajaa'ibaatiin qalbii bohaarsanii walitti dachaana.
Qophii tafakkuriif Abdunaasir Tufaa qophaawee jira. Itti aansuun tana quba qabdu isiniif dhiheessina. Ammaas turtiin teessan wajjin haa taatu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtum kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur har'as fida rabbii guddaatiin walitti deebineerra. Qophii kiyya har'aatiin uumama xiqqaa garuu kan dachii bal'aa dhuunfatee argamu tokkoon wal isin barsiisa. Maqaan isaa Marble Paul Cat jedhama. Sanyiiwwan garaagaraa jaha akka qabus beekameera. Qaama ajaa'ibaa dizaayina garaagaraatiin tolfame qaba. Uumamni kun biyyoota garaagaraa 20 keessatti argama. Qabxiilee ijoom waa'ee uumama kanaa walitti funaannadhe isinii dhiyeessa. Na faana bu'aan affeerraa kiyya. Marble Paul Cat uumama hoosiftoota keessatti ramadamudha. Qaamni isaatis haalaan xiqqaara. Uumamni kun qoffee gabaabam gurra dheeraa qaba. Qottiiwwan isaa gaggabaaboora. Qeensi isaa immoo dheeraa fi jabaara. Eegeen dheeraa rifeensa dhedheeraa ofirraa qabu badhaafamee jira. Rifeensa eegee isaa irra jiru malee rifeensi qaama kaawwan haguugee argamu gaggabaabaara. Fuulli isaa rifeensa adii fi gurraacha qaba. naannoon qoffeeysa adiiram itti aansim naannoon ija marse argamamu gurraacham nyaararraa kaasim aga kallachaattim adiiram saniin booda kan jiru gurraacham halluun gurra isaammum adiiram walumaa galattim fuullim bineensa kanaa waan halluu arree diidoo dibame fakkaatam qaamni isam kan afeammum bifa gara booraa dhihaatu qabam jiddu jidduum irrattim barina gara magaalaa dabu qabam eegeen isaatis makaa rifeensa gurraachaafi booraam yookiin keellooti guddina qaamaatiin kormaan dhaltuuni caalam dheerinni uumama kanaatis eddoo jireenyaa irratti hundaa'in garaagarummaa qabam afree jiran dheerinni isam seentimeetira 44-65 taa eegeen isam kophaa isaattim seentimeetira 14-20 dheerata qeensi kotteem fuulduraa irratti argamu dheeraa yoo ta'u miliimeetira 16.7 taa ulfaatinni isaatis giraama 295 irraa kaase haga giraama 715 taa Marble Polkat dachii bal'aa keessatti faca'ee argama kibba baha Awurooppaa irraa kaase aga baha fagootti bal'ifatee jiraata dachiin Turkiyaa irraa kaase Falastiinii fi Afgaanistaan keessa dabre aga Chaayinaatti diriiree argamus qubsuma isaati hedduminaan uumamni kun dachii Falastiin keessatti argama jireenyaaf lafa gammoojjii fi goggogaa filata Marble Polkat uumama kopha kophaa jiraatura kanaafuu qubsuma isaa haalaan tolfate uumama biraa ofirraa eega uumama sanyii biraa qofa osoo hin taane sanyimmaan isa fakkaatu kan biraatis dhufnaan ofirraa deebisa sa'aatiin inni nama ofitti dhiyeessu sa'aatii fedhiin lubbuu isa cinqum sanuu yeroo walqunnamtii wal hormaataa qofa dhaltuudhaaf garaa laafa dambaliin jaalalaa goote jabarbadaatis raasuun hin hafu jechaan isa kana Marble Polkat uumama haalaan dallanuura dallansuu isaatis sagalee xiqqoo qabuun iyyaa agarsiisa yoo diinni itti dhufe eegee isaa gara fuulduraas cabsim duuda isaa gubbaan ol qajeelcha rifeensim dhedheeroon eegee isaa irratti argamu ol kaka'uun uumama xiqqaasan guddaa fakkeessu kun hundim diina sodaachisuuf ofirraa deebisuuf carraaqqii goramura tarim diinni sun kanaanis deebi'uu dhabuun mala yeroo kana afuura xuraawaa bifa faltiitiin qaama isaa keessaa baase diina san ofirraa ari'uuf carraaqa uumamni kun boolla keessa gala naannoon jiraatum ho'aafi goggogaa waan ta'eef guyya guyyaa boolla keessatti rukachuun dabarsa qeensa dheeraa waan qabuuf boolla qoturaaf hin cinqabu haa ta'u malee qubsuma isaa keessatti boolla uumamni biraa qote yoo arges keessa seenee jiraata yeroon uumamni kun dirratti bahu wayita lafti bari'uuf dhihuudha yeroo aduun hammaatutti ammoo irribaan dabarsa Marble Polkat uumama foon sooratuura uumamaalim xixiqqoo hedduu soorata hamster vool antuuta tuqaa illeensa allaattiiwwan lootum qurxummim raacha akkasumas ilbiisotas ni soorata gara qubsuma ilma namaatis seenim lukkuu adamsee soorata Marble Polkat guddina uumama nyaatamuu irratti hundaa'e adamsuudhaaf mala garagaraa fayyadama uumama xiqqaa taanaan dagaleen dhaqee qabata yoo guddaa ta'e ammoo dhukatee duubaan qabata waa'een wal hormaata uumama kanaa hedduus hin beekamne haa ta'u malee sa'aatiin fedhii lubbuu guuttachuu geenyaan dambaliin jaalalaa isaan lameenum raasuu eegala humni yeroo nagaa isaan addaan ari'aa ture yeroo fedhii kanatti immoo akka bantoowwan maagineetiin garagara wal harkisuu jalqabu warri akka diinaatti qe'eerraa wal ari'aa ture yeroo kana sagalee bareedduu dhageessisuun wal waamim dhangaa jaalalaa waliin qooddatam nama qalban saliim yookiin onnee nagaa qabuuf rabbiin uumama kana keessaanis dhaamsa dabarsuufiitti jira ilmi namam nama ta'im namaan ala jiraachuu akka hin dandeenyem nu barsiisaa jira uumamni xiqqaan kun rimaya yeroo dheeraaf qabata rimayni haadhoo takka aga ji'a 11 turuu danda'a yeroo takkaan ilmoolee aga 8tti dhalata ilmooleen eega dhalataniin booda ji'a takkaa oliif ija isaanii hin banatani gaafa guyyaa 40 guutan ija banatani gaafa guyyaa 50 guutan ammoo mucha guufamani wayita ji'a 2 caalan ammoo manaa ari'amani ilmooleen dhaltuu ta'anii dhalatan immoo gaafa waggaa guutanii jiran sadarkaa haadha jedhamu gonfatanii fakkaataa isaanii bakka buusani kormaan garuu aga waggaa 2 turuu mala yoo seeraan xiinxalline as birattis waan tokko barachuu ni dandeenya namootam aadaa jaahiliyyaa hordofuran osoo mucaan hangafaa taa'um mucattiin in heerumtu jedhuuf rabbiin deebii kennee jira. Umriin bilchina dhiiraafi shamara tokkoo miti. Fedha rabbiitiin bineensi kun aga waggaa 8 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin har'aaf qopheeffate kanuma sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Hedduun keenya wayita mana barnootaa turretti waa'ee daldala gabraa dhageenye jirra. Ilmi namaa akka meeshaatti magaalaa geeffamee gurgurama. Akka looniifi meeshaa gurguranitti ilma namaatis magaalaa keessa dhaabanii gurguran. Achi booda namni maallaqa baasee gabra bitate hun gabricha isaa akka barbaadetti daleessisa. Yoo fedheenyi garafa yoo ajjeese sirraan gaafatama. Nama gabroonfame kanaaf kafaltiinsaa nyaata qofa. Waan nyaatee dhuguufi waan uffatuun alatti mindaan isaaf argamu hin jiru. Gabrummaa jalaa bahuudhaafis wanni inni abdatu hin jirtu. Yoo nama isa gabroonfate jalaa badees namoonni biroo humnaan qabanii abbaa isa gabroonfatetti deebisan. Achi booda qixaaxa hamaatu isa eeggata. Akka lammata itti deebi'ee hin banneef laalaa hamtuu akka dhamdhamu godhamee qixaaxama. Yeroo rasuulli sallallahu alayhi wa sallam ergaman sanittis nama gabroonfachuun aadaa baratamtuudha. Gabra bitachuun qaanyii takka illee hin qabdu. Islaamummaan nama gabroonfachuu tana dhabamsiisuudhaaf tooftaa hedduu fayyadamte. Fakkeenyaaf namni baatii ramadaanaa keessa guyyaa jechuunis osoo aduun jirtuu jaartii isaatti ida'ame dilii isaarraa qulqullaa'u yoo fedhe gabra bilisoomsuu yookiin baatii lama walitti dhaabee soommanuu qaba. Takkaahuu miskiina jahatama nyaachisuu qaba. Wanni kun hundi yeroo sanitti haalaan ulfaattuudha. Gabra tokko bilisoomsuuf maallaqa guddaatu barbaachisa. Walumaa galatti gabrummaa jalaa nama baasuun dalagaa guddoodha. Hedduun keenya yeroo ammaa tana gabrummaan sun waan hafte seena. Garuu nama gabroonfachuun daranuu hammaattee itti fuftee jirti. Quba qabduu irraa keessatti qabxiilee muraasa dhimmoota kanarratti xiyyeeffatan isiniif dhiyeessina. Gabrummaan arraan tana haalaan heddummaattee jirti. Inumaa bara qaroominaa bara ja'amu kana keessa gabrummaan hedduu babal'atte. Lakkoofsi nama gabra tahee dalaguutis hedduudha. Lakkoofsi nama gabra tahee bara qaroominaa kana keessa dalagaa jiru lakkoofsa gabroota bara dur jiranii ni caala. Akka qorannoo mul'iftutti yeroo ammaa tana gabra 45,000 oltu addunyaa guutuu keessatti argama. Lakkoofsi kun ammaas dabalutti jira.
Namoota yeroo ammaa gabra tahanii dalagan keessa 68% kan ta'an dirqamaan indaastiriiwwan gurguddaa keessatti akka hojjetan taasifaman. Hedduun isaaniitis ijoollee xixiqqoo biyyoota guddina gadhaanaa irra jiran keessaa kanneen fuudhamanii gara biyyoota guddatanii geeffamaniidha.
Gabroota yeroo ammaa jiran nama 4 keessaa tokko ijoolleedha. Kanneen keessaa kan 1,200 ta'an ammoo biyyoota garaagaraatti waraana keessatti akka hirmaatan taasifaman.
Yeroo ammaa kana gabra bituun haalaan rakkisha. Fakkeenyaaf bara 1,850 keessa gabra tokko bituudhaaf maallaqa yeroo ammaa doolaara 40,000 wal qixxaawu kafaluutu barbaachisa. Kanaafuu gabri durii qaaliidha. Irra garuu avrijiidhaan gabri tokko doolaara 90 bitama. Sababa kanaaf gabri tokko yoo dhukkubsate yookiin dalagaa irratti dadhabe yoo argame ni gatama yookiin ni ajjeefama.
Namoota gabra ta'an keessaa 46% kanneen ta'an namoota isaan gurguran ni beekan. Arraan tana hiyyummaan haalaan hammaatti. Namuu waan guyyaatti nyaatee ooluuf cinqama. Sababa kanaaf warri gabra gurguru dura akka nama dalagaa nama qaxarsiisuu fakkeessee maatiitti dhihaatee ijoolleerraa fuudha. Maatiinis jireenya gaarii abdii godhachuudhaan ijoollee isaanii dabarsanii kannan. Maatii hedduuf garuu ijoollee isaanii deebi'anii arkuun abdii qofa taate hafti.
Warra nama imalchiisan qofa osoo hin taane mootummaanis lammiilee isaanii gabroomsa. Kooriyaan kaabaa, Eertiraa fi Burundiin lammiilee isaanii hedduminaan gabroonfatanii dalagsiisuun beekamu. Fakkeenyaaf Kooriyaa kaabaa keessatti nama 10 keessaa inni tokko gabra.
Indiyaan gabra hedduu qabaachuun sadarkaa duraa irratti argamti. Chaayinaa, Paakistaan, Kooriyaan kaabaatii fi Naanjeeriyaan sadarkaa hanga 5 qabatanii argaman.
Gabri yeroo ammaa kana maallaqni ittiin bitamu xiqqaas ta'u bu'aan tijaarotaaf galchaa jiru garuu guddaadha. Waggaa waggaan doolaarri biiliyoona 150 caalu meeshaa gabri dalagurraa kan argamu akka ta'e beekameera.
Gabroota yeroo ammaa jiran keessaa kan walakkaatti dhihaatan yookiin 14,000 ta'an Indiyaa keessatti argaman. Akka qorannoo mul'iftuutti gabroonni kunniin hedduminaan warra idaan yookaan mogootaan qabamani. Namni tokko maallaqa namarraa liqeeffatee osoo hin kafalin yoo yeroo dabarse abbaarraa liqeeffate saniif akka dalagu taasifama. Idaan kun tarii gara ilmaanitti yeroon dabarus ni jira. abbaan osoo qafalee hin fixin yoo du'e joollee isaatu akka gabraatti dalagaa irraa qafala. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa 502 tan guyyaa sabtii isiniif dhiyaachuutti jirtu.
Hayyoo Usmaan, dhaamsa Sheekabdii Huseen dhaggeeffattee jirtaati dhihoo kana.
Ta dhihoo tana Nuur al-Hudaa irratti baate'e.
Hangama kiyyaan dubbii tana fakkaatu yeroo duraatiif Sheekabdii irraa dhagee.
Dubbii akkam?
Fasaada fiilmiin faranjii fidu. Waan ijoollee islaamaa godhutti jiruu fi musliimonni maaliif akka fiilmii islaamaa dalaguu dadhaban jechuu fa'a.
Dhuga baanta. Ilaa irratti fiilma kaartoonaa kan afaan Oromootiin dhimma diin islaam ijoollee barsiisuun garre.
Kaartoona qofaa miti. Diraamama ijoolleef ta'uun agarre. Furmaanni waan kana ittiin to'atan kan biroo hin jiru. Addunyaa hojii dorgomuu yoo barbaadde waan addunyaan siin loltu loluu qabda.
Akkasi nama boombii lolu ati eeboonin waraana yookiin xiyyaaniin darbadha yoo jette siitu gawwaadha.
Rabbiin nu haa dammeessu jannaka.
Aamiin rabbiin nu haa dammeessu. Amma maaltu hafe?
Dhaamsa torbaaniitu hafe.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo dhaamsa torbaanii dhaggeeffannee walitti deebina.
Bismillahi alhamdulillahi as-salatu was-salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhaamsi keenya qara'a yaa barata yeroo boqannaa keetii itti fayyadami yaa noordofa. Akkuma beekamu baatiileen boqannaa barattootaa tuni eega hojii barnootaa jabduu fi dheertuu waggaa guutuu raawwatan booda dhufti. Isin yeroo hafuura fudhatanii yeroo boqatani isin haqa barattootaati. Namni hundinuu hojii jabduu carraaqqii cimtuu booda hafuura fudhachuu mirga qaba waan ta'eef asitti wanni barbaachisu yeroo boqannaa tana karoora itti kaayatanii bu'aa irraa buufachuudha. Yeroon baatii lama yoowwaawuu sanirra ziyaadaa taate dheertuun tun faayidaa malee dabruun khasaaraadha. Inumaa kana biras dabartee miidhaa keessatti dabruu fa'aatu argamuu mala. Yeroo keessatti hamtuu baran, yeroo keessatti dilii hojjetan, amala fokkataa adda addaa baran yoo taate khasaaraan isii dachaa taate. Kun akkan argamneef qabxiilee itti aanu ka dubbannu kana barataan keenya hojiirra oolchuudhaan yeroo boqannaa isaa tana bu'a qabeeyyii godhuu danda'a. Gargaarsa rabbiitiin inshaa Allahu ta'ala. Tokkoffaa barattoota keenya baatiilee boqannaa keessan tana keessa kitaaba dubbisa. Keessaawuu kitaaba cilmii islaamaa irraa barattan afaanuma beeytaniin barbaadadha heddummeessaa dubbisa. Dubbisuun bu'aa guddaa qabdi. Akkasuma sagantaalee barnoota diin ta televiziyoona adda addaa irratti dabartu hordofaa. Ta intarneet irratti barnoota diin nama barsiiftullee hordofaa. Akkasuma muhaadaraalee fi walitti qabamiinsa masjidootaa fi markaza ollaa keessanitti tahetti geggeeffamtu irratti hirmaadha. Akkasuma deemsa keessan keessatti hara kheyrii deema. Sanirraa takka yoo danda'ame umraa dhaqa yeroo boqannaa teessanii tana keessa. Biyya biroo deemtanii bashannanurra umraa gootanii ajirii fi gammachuu raahaa deemsaatis boqannas walitti qabachuu dandeessanii. Yeroo hirriiba keessanii karooraan lafa kaayadha hanga murtaa'e rafa. Boqannatti jirra. Barnoonni hin jiru jettanii hirriiba daangaa maleen heddummeessina. Rakkoo fayyaatii fi rakkoo hamileetti isinitti fida waan ta'eef hanguma barbaachisu qofa rafa'a. Yeroo hafte hojiilee himaa jirru tana irratti bobba'a. Guyyarraa quraana rabbii haffaza hanguma isinii laafe osoo aayata 3-4 ta'e kitaaba shari'aa dubbisa kitaaba hadiisaa dubbisa hadiisa nabii keenyaarraa sallallahu alayhi wa sallam tokko lamallee ta'u xifdii godha. Akkuma san cibaadaa dur barnootaaf jecha dhaqqabuu dadhabdan taakka masjida seenanii zikirii godhuu yeroo hedduu masjidatti deddeebi'uu ulamaayi ziyaaranii gorsa irraa dhaggeeffachuu kana heddummeessa. Dhumarratti haadhaa fi abboonni ijoollee teessan yeroo isaanii irraa fayyadamu irratti gargaara. Yoo isaan tolchan badhaasaa jabaadhu yaani dogoggoran hin taane dhaabbadhu yaa sirreessa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala abbaan ilmoo isaa akka gorsuu barbaachisu nuu ibse. Waidh qaala luqmaanu libnihi wa huwa yacidu. Yaa bunayya laa tushrik billaahi inna ash-shirka la dhulmun caziim. Yeroo luqmaan ilma isaatiin jee haala ka isa gorsu ta'een yaa ilma kiyya rabbitti qindeeysin rabbitti qindeeysuun shirkiin badii guddoodha jeen. Aayanni kun ergaan inni qabu abboonni hundi ilmaan isaanii gorsuu qaban jechaadha. Haawwan hundi ilmaan isaanii gorsuu qaban. Obboleeyyan gurguddoon hundi obboleeyyan isaanii xixiqqoo gorsuu qaban jechuudha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Namanni dhaamanne dhaamanne namsa siniin genne dhaamanne 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 namsa siniin genne dhaamanne dhaamanne dhamsi guddaani dhaamanne dhamsa rabbiiti dhaamanne.
Maasha Allah sheek keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek Jamaal Baddeessaa. Dhaamsa nuuf dabarsitaniif galata guddaa argadha. Rabbiin isinirraa haa jaalatu isiniin jenna.
Tanarraa tanumaan goolabna qophii teenya xumuruun duratti dhaggeeffattoota keenya waa yaadachiisuu barbaanna. Qophiilee isiniif dhiyeessutti jirurraa hangam gammachuu qabdan wanni irrate maaltu jira? Maal isiniif daballa? Kanaatu badee kana fooyyee isaanuun ja'a yaada keessan komanti irratti nuuf katabuun irraanfatina.
Hanga sagantaa itti aantu walitti jechaa nutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuur al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa. Suura qalbii muslimaa.